Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Λένε ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Τι συμβαίνει όμως όταν τα φαινόμενα απατούν? Σε αυτό το podcast θα ακούσουμε την άγνωστη ιστορία πίσω από μία φωτογραφία από τους ίδιους τους ανθρώπους που απεικονίζονται σε αυτή. Και θα ανακαλύψουμε ότι πολλές φορές δεν φτάνουν χίλιες λέξεις για να πούμε την ιστορία τους. Είμαι η Μάγια Φιλιππόπουλου και ακούτε ένα podcast από το Ιστόρημα σε συνέντευξη του ερευνητή Γιώργου Γκουνέζου. Η φωτογραφία είναι σκοτεινή. Με δυσκολία διακρίνονται δύο άντρες στριμωγμένοι σε ένα πολύ στενό πέρασμα κάτω από κάτι που μοιάζει με τέντα. Έχουν μαυρισμένα πρόσωπα, πολύ λασπωμένα ρούχα, ο ένας κοιτάει καρτερικά μπροστά και ο άλλος κάτω. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι 700 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι δύο από τους τρεις σπηλαιολόγους που τα Χριστούγεννα του 2009 εγκλωβίστηκαν στο σπηλαιοβάραθρο Ρωμή, στη Νότια Γαλλία. Σε έναν στενό διάδρομο στα έγκατα της γης, χωρίς σχεδόν καθόλου φως και με θερμοκρασίες μόλις 5 βαθμών Κελσίου, ζουν τρεις ολόκληρες μέρες. Ποια ήταν όμως τα γεγονότα που τους οδήγησαν εκεί, τι σκέψεις περνούν από το μυαλό τους και πώς κατάφεραν να επιβιώσουν σε μια τόσο ακραία για τον άνθρωπο συνθήκη? Την απάντηση θα μας τη δώσει ο Γρηγόρης Αναστασόπουλος, ένας από τους εγκλωβισμένους σπηλαιολόγους της φωτογραφίας. Εκείνη την ημέρα έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 31 του χρόνια.
Τρεις μέρες ήμασταν εγκλωβισμένοι. Σηκώνει ο Νταμιέν τη φωτογραφική, σηκώνει σε κάποια φάση και την αλουνοκουβέρτα εκεί που είχαμε κάνει το θερμό σημείο, να μας βγάλει φωτογραφία εμένα και το Φρανκ. Και χωρίς να το σκεφτώ, το κοιτάζω. Και μετά λέω: τι κάνεις, λέω. Τι κοιτάς τα χάλια σου, ποζάρεις κιόλας. Πολλοί κόσμοι ακούει σπήλαιο και νομίζει ότι είναι κάτι που μπαίνεις και προχωράς και τελειώνει και μετά ξαναβγαίνεις. Μια σωλήνα, ας το πούμε. Τα μεγάλα αυτά βάραθρα, τα μεγάλα αυτά σπήλαια μπορεί να είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό, περίπλοκο, δεδαλώδες πράγμα. Εγώ λέω για τις σπηλιές ότι είναι κάτι μαγικό. Εκεί που βλέπεις ένα βουνό, ας το πούμε, μπαίνεις μέσα και κρύβει ένας άλλος κόσμος και πραγματικά ώρες δεν φαντάζεσαι τι θα δεις εκεί μέσα. Από τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Κρήτη, που ξεκίνησα και εγώ σπηλαιολογία, γνώρισα και εγώ αυτό το Γάλλο, τον Ζαν Λουκ, ο οποίος ερχόταν στην Κρήτη σπηλαιολόγος εξερευνητής. Είναι ένας άνδρος που το πάθος του, που η ζωή του είναι αφοσιωμένη στην εξερεύνηση των σπηλαιών και ήταν δάσκαλος για μένα. Και μετά σε κάποια φάση μου πρότεινε αυτό το σπήλαιο στη Γαλλία, το οποίο το εξερευνούσαν χρόνια και είναι από τα λίγα σπήλαια στην Γαλλία που ακόμα μένουν ερωτηματικά, μένουν κομμάτια ανεξερεύνητα. Εγώ έφυγα από εδώ, από Κρήτη, με αεροπλάνο και συνεχίσαμε ταξίδι νότια, 15 Δεκέμβρη 2009. Άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα. Για μας τους Έλληνες δεν το συναντάς εύκολα. Να αφήσει ο άλλος την οικογένειά του με τα 2-3 παιδιά Χριστούγεννα, αυτοί το θεωρούν κάτι νορμάλ. Εντάξει, θα κάνει η γυναίκα μου μόνη της Χριστούγεννα και θα έρθει κι εγώ μετά να κάνω πρωτοχρονιά. Δεν τρέχει. Τα άτομα αποστολής είναι, είπαμε, ο Ζαν Λουκ, ο αρχηγός, ας το πούμε, της αποστολής, ο Νταμιέν, όλοι Γάλλοι είπαμε στην αποστολή, ο Μάρκ, ο Μανού, ο Ολιβιέ και ο Φρανκ. Και έρχεται η μέρα, μπαίνουμε στην είσοδο. Είναι εντυπωσιακό να δει κάποιος πώς είναι η είσοδος ενός σπηλαίου που φτάνει σε αυτό το βάθος, γιατί αν κάποιος δεν ξέρει, σου λέει μια τρύπα είναι. Και ρίχνει μια πέτρα, μπαπούπ, κατεβαίνει κάπου, 5 μέτρα βάθος είναι, τίποτα δεν είναι. Και αυτό το πράγμα σου κάνει μια ταξιδάρα απίστευτη. συγκεκριμένο σπήλαιο ξεκινάει σε ασβεστόλιθο και στα πρώτα κομμάτια του σπηλαίου μέχρι τα 200 μέτρα βάθος είναι πηγάδια τα οποία σε κατεβάζουν γρήγορα σε βάθος, δηλαδή έχεις πολύ λίγο περπάτημα, περισσότερο είναι κάθετα κομμάτια. Τα πρώτα κομμάτια του σπηλαίου επηρεάζονται από την εξωτερική θερμοκρασία, οπότε αν είναι καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστά, αν είναι χειμώνας θα είναι πιο κρύα. Η σταγονορροή που υπήρχε, η μικρή ροή νερού, είχε παγώσει, οπότε είχε κάνει ένα πολύ εντυπωσιακό διάκοσμο με παγοκολόνες, παγοσταλακτίτες. Είναι τόσο κρύο που κάνει που παγώνει ακόμα το νερό που έχει μέσα η φιάλη της ασετιλίνης μου. Τόσο το κρύο είναι. Ακόμα χρησιμοποιούσαμε ασετιλίνη, πλέον παλιός τρόπος φωτισμού, τον οποίο το χρησιμοποιούσαμε παλιότερα και στα ορυχεία και έχεις μια φλόγα και βλέπεις. Και έχει ένα πολύ ωραίο διάχυτο φως, δεν είναι σαν το φως του φακού που κάπου τελειώνει. Έχει ένα ωραίο διάχυτο φως, πολύ γλυκό και ζεστό γιατί είναι το φως της φλόγας και έχεις και ένα φορητό μικρό καλοριφεράκι πάνω σου γιατί η αντίδραση είναι εξώθερμη, οπότε αυτό το πράγμα ζεσταίνεται, το οποίο στην πορεία αποδείχτηκε πολύ σημαντικό για μας. Κατεβαίνουμε τα πρώτα πηγάδια και υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία έχει σάρες. Σάρες λέμε πέτρες που είναι σε κομμάτια με κλίση και όταν πατήσει κάποιος από πάνω αρχίζει και κατρακυλάνε προς τα κάτω. Και διάφορα σημεία με μεάνδρους, δηλαδή διαδρομή σαν φίδι, ας το πούμε, που έχει ανοίξει το νερό. Πώς βλέπουμε από ψηλά ένα ποτάμι και λες, μα γιατί δεν πάει ευθεία και αρχίζει. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει μέσα στη γη. Ένας μέανδρος που έπρεπε να περάσουμε, είχα ένα μικρό ατυχηματάκι εγώ εκεί. Όλοι κατεβαίναμε με βάρος, δηλαδή είχαμε κρεμασμένο ένα σακίδι από κάτω με είτε προσωπικά είτε ήδη για την αποστολή. Ξεκόλλησε ένας μεγάλος βράχος ενώ έβγαινα από το μέανδρο και έσκασε το κεφάλι μου. Με αποτέλεσμα να έχω μια μεγάλη γρατζουνιά στο κράνος. Σίγουρα έχει ανοίξει η μύτη μου και πολύ γρήγορα κατάφερα και σφήνωσα ανάμεσα στο μέανδρο, οπότε δεν έπεσα πιο χαμηλά και έφυγε η πέτρα από πάνω μου. Πέτρα μεγαλύτερα λέμε, αγκονάρι καλό. Αλλά ήμουν τυχερός και έφυγε αριστερά μου, δεξιά μου, δεν θυμάμαι τώρα τι. Και πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν έχω πάθει κάτι και μετά βάλαμε τα γέλια, στο πούμε, και βγάζαμε φωτογραφίες. Και στα 200 μέτρα περίπου βάθος συναντάς τον κολέκτορα, συναντάς αυτό το υπόγειο ποτάμι. Ένας αγωγός, ας το πούμε, ο οποίος τροφοδοτεί κάποια υπόγεια δεξαμενή πιο βαθιά στη γη. Ένα σπήλαιο μεγάλο, σαν το σπήλαιο του Ρωμί, το καταλαβαίνεις αν έχει μια μικρή σχετικά είσοδο από την έντονη ροή αέρα. Δηλαδή, αν πλησιάσει μια τρύπα στο βουνό και νιώσεις είτε να ρουφάει είτε να φυσάει αέρα, σημαίνει ότι κάτι μεγάλο κρύβει. Οπότε σε στενά περάσματα έχει ενδιαφέρον, ενώ κατεβαίνεις μια ασετιλίνη, να ακούς τη φασαρία της φλόγας σου, να τρεμοπαίζεις τον αέρα και φυσικά νιώθεις και αυτό το κρύο αέρα. Έτσι είναι ωραία αυτή η αίσθηση και αυτός ο ήχος της φλόγας να τρεμοπαίζει στον αέρα. Στα 400 μέτρα βάθος είναι το καταφύγιο, το πιβουάκ που λένε οι Γάλλοι. Είναι το σημείο που κάναμε διανυκτέρευση και οι Γάλλοι το συγκεκριμένο το λέγανε Μουλανσάρ. Είναι το κάστρο, νομίζω, κάποιος από τους ήρωες του Τεντέν. Οπότε, μετά από αρκετές ώρες φτάνουμε στο Μουλανσάρ, στα 450 μέτρα βάθος. Στήσαμε δύο σκηνές οι οποίες ήταν ήδη κάτω για τον κόσμο που θα κοιμηθεί και μία σκηνή, έτσι λίγο τετράγωνη, φουτουριστική, με αλουμίνιο κουβέρτες για το μαγείρεμα. Οπότε τρώμε το πρώτο βράδυ, τελειώνει μετά η μέρα νύχτα. Κοιτάεις το ρολόι απλά για να δεις πόσες ώρες είσαι ξύπνιος, πόσες ώρες κοιμήθηκες, δεν υπάρχει μέρα νύχτα, είσαι σε ένα σπήλαιο, δεν έχει φως, το φως είναι όταν θα ανοίξει σύντομα σε τη λίνη, θα ανάψει το φως. Οπότε το πρώτο βράδυ σίγουρα φάγαμε, κοιμηθήκαμε και ετοιμάσαμε τα υλικά μας για την επόμενη μέρα. χωριζόμαστε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι να κατέβει στο βαθύ κομμάτι του σπηλαίου και να εξερευνήσει, να συνεχίσει την εξερεύνηση μετά τα 700 μέτρα βάθος. Και η δεύτερη ομάδα να συνεχίσει σε κάποια άλλα ερωτηματικά πιο ψηλά. Εγώ ήμουνα με την ομάδα που θα ήμασταν πιο ψηλά τη δεύτερη μέρα. Το σπήλαιο ενεργό, με καταράκτες, νερά, ήχο, έτσι ζωντανό σπήλαιο, δηλαδή παντού ακούς νερά να τρέχουν δίπλα σου. Η άλλη ομάδα, κατεβαίνοντας στο βαθύ κομμάτι του σπηλαίου, αυτό έχει ενδιαφέρον, είδανε τις πατημασιές τους στη λάσπη, στο βαθύτερο κομμάτι του σπηλαίου, στα 700 μέτρα, από την περσινή χρονιά. Το οποίο σημαίνει ότι μετά από ένα χρόνο δεν είχε μπει νερό σε αυτή την αίθουσα. Και έρχεται η τρίτη μέρα, οπότε ξεκινάμε, ετοιμάζουμε εξοπλισμούς για να κατέβει η δική μου ομάδα. Για να κατέβει στο βαθύ κομμάτι του σπηλαίου. Μετά τα 700 μέτρα το σπήλαιο ανηφορίζει. Έχεις να περάσεις ένα στενό πέρασμα, λασπωμένο και ανηφορικό, το οποίο δεν είναι για πολλά μέτρα, είναι για 4-5 μέτρα, αλλά στενό. Πολύ λάσπη και αυτή κακιά λάσπη που μπαίνει στη γαλότσα από κάτω και στουμπώνει τα πάντα και γλιστράς. Οπότε πολύ προσεκτικές κινήσεις σε αυτούς που αρματώνουν, σε αυτούς που ακολουθούν. Σκαρφάλωμα, βίσματα, σκαρφάλωμα, βίσματα. Πρέπει να περάσαν τουλάχιστον 7-8 ώρες. Γιατί προσπαθείς εκείνη την ημέρα να αποδώσεις τα μέγιστα. Οπότε ό,τι δύναμη έχεις, τη δίνεις, ας το πούμε, για να συνεχίσεις την εξερεύνηση. Οπότε φτάνουμε την ώρα που έπρεπε να επιστρέψουμε και ξεκινάμε να γυρνάμε προς τα πίσω. Τυχαίνει να κατεβαίνω εγώ πρώτος επιστρέφοντας και καθώς κατεβαίνω το σημείο να πλησιάσω το στενό πέρασμα που θα μας οδηγήσει στο πιο βαθύ κομμάτι του σπηλαίου, συνειδητοποιώ ότι το τελευταίο κομμάτι είναι πνιγμένο, είναι γεμάτο με νερό. Γουρλώνουν τα μάτια μου, τρελαίνεις εκείνη τη στιγμή, δηλαδή λες τι έγινε, σαν κάποιος σου έχει κλείσει την πόρτα και αυτό είναι. Σκέφτομαι μήπως κάνω λάθος, μήπως έχω πάει σε λάθος διαδρομή. Αλλά είναι κάτι τελείως ξεκάθαρο. Είναι μια διαδρομή συγκεκριμένη που σε οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο πέρασμα. Μέχρι να το σκεφτώ, να προσπαθήσω να καταλάβω τι συμβαίνει, έχουν έρθει και άλλοι και μένουμε με ανοιχτό το στόμα. Στο πούμε ότι έχει πλημμυρίσει, έχει αλλάξει κάτι στο σπήλαιο και είμαστε εγκλωβισμένοι. Δεν θες να το πιστέψεις όταν βλέπεις αυτή την εικόνα. Αυτό που μάθαμε μετά ήταν ότι τη δεύτερη μέρα που ήμασταν εμείς στο σπήλαιο άλλαξε η θερμοκρασία εξωτερικά, που είπαμε είχε χιόνια και ήταν τα πάντα στο βουνό καλυμμένα με χιόνια. Ανέβηκε η θερμοκρασία 15 βαθμούς και τα σύννεφα που ήταν στον ουρανό δεν ρίχναν πλέον χιόνι, αλλά βροχή. Οπότε την τρίτη μέρα έλειωσε μια τεράστια ποσότητα χιονιού μαζί με το νερό της βροχής, μπήκε μέσα στη γη και έτυχε να έχουμε περάσει εμείς το σημείο και τις ώρες που κάναμε εμείς την εξερεύνηση να ήταν αρκετό να έχει πλημμυρίσει τόσο ώστε το να περάσουμε εμείς αυτό το κομμάτι να είναι επικίνδυνο ως πράξη αυτοκτονίας, ας το πούμε. Αν σκεφτείς ότι πας να μπει σε θερμοκρασία νερού τουλάχιστον 5 βαθμούς, αν όχι λιγότερο, γιατί μιλάμε για λιωμένα χιόνια, χωρίς νεοπρέν, χωρίς μπουκάλα με αέρα, θα παγώσει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πόσο μάλλον μπορείς να περάσεις ένα στενό πέρασμα, το πούμε, χωρίς να έχεις μάσκα, χωρίς να βλέπεις, χωρίς να έχεις ένα σκηνή να τραβηχτείς. Θα ήταν αυτοκτονική η κίνηση, ας το πούμε. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε, αν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος, κάποιο άλλο πέρασμα, να το παρακάμψουμε αυτό. Δεν είσαι μέσα σε ένα σπίτι που είναι ξεκάθαρο, που τελειώνει ο τείχος, που είναι η κολόνα, που είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα σπήλαιο. Οπότε πάμε σε ένα παράλληλο, ας το πούμε, στενό περασματάκι, το οποίο ήταν και αυτό πλημμυρισμένο με νερό, και να δούμε μήπως έχει κάποιο κομμάτι στεγνό. και να μπορέσουμε να περάσουμε από εκεί κάτι που ίσως δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα. Μικρές πιθανότητες, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία που λέει. Οπότε αποφασίζουμε ο Φρανκ, που είναι ο πιο γεροδεμένος και από τη Βόρεια Γαλλία, έτσι άντεχε περισσότερο σε κρύο, να βγάλει τη φόρμα τη φλυσένια από μέσα, γιατί φοράμε φόρμες νάιλον από πάνω και από μέσα φλύς. Να το βγάλει αυτό, να μην βραχεί τελείως, και να προσπαθήσει να μπει σε αυτό το κομμάτι, μήπως υπάρχει κάποιο πέρασμα που μπορεί να το περάσει κάποιος και να μην χρειάζεται να καταδυθεί. Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν είχε κάποιο νόημα, έβρεξε τη φόρμα του, σίγουρα άρχισε να κρυώνει. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι, πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε δυνάμεις για να περιμένουμε να πέσει η στάθμη του νερού και να περάσουμε. Αυτό που κάνουμε λοιπόν στη σπηλαιολογία, αυτό που μαθαίνουν όλοι οι σπηλαιολόγοι στην αρχή, είναι αν έχει κάποιος πρόβλημα να κάνει ένα θερμό σημείο. Δηλαδή χρησιμοποιούμε αλουμινοκουβέρτες και στείνουμε μια μικρή σκηνή, ας το πούμε, και μπαίνεις κάτω από αυτό, και αν έχεις ένα κερί ή εμείς που είχαμε σε τυλίνη, αυτό ανεβάζει τη θερμοκρασία και βελτιώνει πάρα πολύ τις συνθήκες. Είμαστε ανάτυχοι γιατί η τελευταία αίθουσα είχε μια πολύ μεγάλη κλίση με λάσπη. Οπότε δεν υπήρχε κάπου να ξαπλώσουμε, να κάτσουμε. Ήταν όλο επικλινές. Οπότε αναγκαστήκαμε να σκάψουμε ένα πεζουλάκι για να μπορέσουμε να κάτσουμε. Να στεγνώσει ο Φρανκ, τον βάλαμε στη μέση και οικονομία στις ασετιλίνες, οικονομία στο φαγητό. Μετά από κάποια ώρα, και ενώ κουβεντιάζαμε καλυμμένοι από τις αλουμινοκουβέρτες χωρίς να βλέπουμε, σκεφτόμασταν την ώρα που έχουμε δηλώσει ότι θα επιστρέψουμε, τότε και μετά από αυτή την ώρα θα ανησυχήσουν οι δικοί μας ότι γιατί δεν έρχονται, κάτι δεν πάει καλά. Θα κατεβούνε που θέλουν τόσες ώρες για να κατεβούνε και θα δουν τα νερά και θα καλέσουν βοήθεια. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Προσπάθησες να βρεις έξοδο, δεν βρήκες, κάθεσαι εκεί και περιμένεις και σκέφτεσαι τι άλλο μπορείς να κάνεις. Δεν είχαμε και MacGyver μαζί μας. Κάποια φάση συνειδητοποιούμε ότι έχει φτάσει το νερό στα πόδια μας. Έχει ανέβει η στάθμη του νερού. Οπότε τα μαζεύουμε, ξυλώνουμε, παίρνουμε τα πράγματά μας, ανεβαίνουμε πιο ψηλά. Ξανά σκάψιμο, ξανά βίσματα στους τοίχους, ξανά αλουμινοκουβέρτες, καθόμαστε εκεί. Ξανά σκέψεις. Μετά από κάποια ώρα πάλι νερό στα πόδια μας. Έχει ανέβει κι άλλο. Αυτό είναι που λέμε ότι όταν παίζεις στη φύση, σε κάνει ό,τι θέλει. Και μπορεί να ανεβάσει τόσο πολύ τη στάθμη που να σε πνίξει ακόμα και σε 50 μέτρα ύψος. Αν η ποσότητα του νερού είναι τόσο μεγάλη, συνεχίζει να ανεβαίνει. Απλά πράγματα. Οπότε τρίτο θερμό σημείο, ακόμα πιο ψηλά. Απ' την άλλη θέλαμε να είμαστε κοντά στο εντός εισαγωγικών σιφόνι, για να έχουμε εικόνα τι γίνεται. Για κακή μας τύχη είχαμε σχεδόν φάει όλο το φαγητό που είχαμε για εκείνη την ημέρα και το ντύσιμό μας ήταν για να κινούμαστε στους 5 βαθμούς που έχει το σπήλαιο, όχι για να καθόμαστε πάνω σε βρεγμένη, παγωμένη λάσπη. Οπότε ήταν άσχημο αυτό, δεν ένιωθες καθόλου ευχάριστα σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που είχαμε ασετιλίνη, κάναμε οικονομία και είχαμε χοντρές αλουμινοκουβέρτες. Οι φίλοι μας τώρα που μας είπανε μετά τι συνέβη, ενώ είδαν ότι καθυστερούσαμε, αρχικά χαρήκανε. Σου λέει, κάτι βρήκαν αυτοί και συνεχίζουν. Δώσ' τους λίγο ακόμα. Κάθονται, τρώνε φαγητό, τρώνε και την τούρτα που είχαν ετοιμάσει γιατί είχα τα γενέθλιά μου εκείνη την ημέρα και ανησυχήσαν ακόμα πιο μετά. Οπότε περάσαν παραπάνω ώρες από αυτές που πιστεύαμε εμείς ότι θα έρθουν. Για καλή μας τύχη, όταν κατεβαίνουν με φωνές και χτυπήματα σφυριών στον τοίχο, τους ακούσαμε. Εμείς απόλυτη ησυχία εκεί που ήμασταν. Οπότε ακούμε φασαρία ελάχιστα. Δηλαδή κάτι πολύ αμυδρά, κάποιο θόρυβο πολύ αμυδρά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι κάποιο είναι. Και καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι φεύγουν και θα βγουν στην επιφάνεια για να ειδοποιήσουν ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Και πάλι ξεκινάς να μετράς το χρόνο. Πόση ώρα θέλουν να ανεβούν στον μπιβουάκ, πόση ώρα θέλουν να βγουν στην επιφάνεια, πόση ώρα θέλουν να περπατήσουν στο βουνό, να φτάσουν στα αυτοκίνητα, να πάρουν το κινητό, να έχουν σήμα, να επικοινωνήσουν, να έρθει η ομάδα διάσωσης. Χριστουγεννιάτικα, πλέον είναι 24 Δεκέμβρη. Σίγουρα καταλαβαίναμε ότι θέλει ώρες για να έρθει κάποιος και έπρεπε να κάνουμε οικονομία δυνάμεων. Ήμουνα 30, έτσι, δηλαδή μόλις είχα κλείσει τα 31. Είχα κάνει σπηλοκατάδυση, είχα κάνει διάφορα πράγματα, είχα κάνει αποστολές στο εξωτερικό, άλλες. Ένιωθα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Οπότε ξέρεις ότι πρέπει να κάτσεις τα αυγά σου, αλλά σου τη δίνει ότι μπορεί εγώ εδώ μέσα να πεθάνω από το κρύο ή επειδή δεν έχω φαγητό να φάω. Απλά αυτό σου τη δίνει. Απ' την άλλη, δεν το βάζεις κάτω. Θυμάμαι στην αρχή, λέω, Γρηγόρη, μήπως πρέπει να προσευχηθείς. Αλλά μετά λέω, δεν αφήνεις τα σάπια αφού δεν πιστεύεις. Θυμάμαι, τις περισσότερες φορές κρατούσα εγώ την ασετιλίνη. Ήμουνα κατάμαυρος. Ήμουνα μαυρισμένος από την κάπνα της ασετιλίνης. Δεν ξέρω εγώ τι είχα εισπνεύσει. Θυμάμαι πάρα πολλά όνειρα. Γιατί δεν μπορούσες να κοιμηθείς καλά. Κοιμόσουνα λίγο, ξύπναγες. Πήγαιναν τα χέρια μου στη φλόγα και κεγόμουν, ας το πούμε, οπότε πεταγόμουν επειδή είχα καεί. Καθισμένος, κρύο, πόδια κρύα. Ήταν πολύ πιο σημαντικό να έχει ζέστη παρά φαγητό. Νερό είχαμε, το νερό μας είχε κλείσει, αλλά ναι, δυστυχώς δεν είχαμε φαγητό, το είχαμε σχεδόν φάει. Θυμάμαι κάτι ξερά λουκάνικα είχαμε, λίγο παξιμάδι θυμάμαι είχαμε, λίγο τυρί, αλλά τα περισσότερα τα είχαμε φάει. Τρεις μέρες ήμασταν εγκλωβισμένοι. Δεν ήρθε κανένας την πρώτη μέρα. Δεύτερη μέρα αναμονή, πάλι σκέψεις, όνειρα, κουβέντες μεταξύ μας. Και ο Νταμιέν που δούλευε και σαν φωτογράφος αποφάσισε να σηκωθεί και να βγάλει κάποιες φωτογραφίες. Το οποίο ήταν κάπως παράξενο, γιατί λες τώρα, εδώ που είμαστε, θα καταφέρουμε να βγούμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπήρχε μια απογοήτευση, γιατί αν νιώθανε ή τέλος πάντων αν ένιωθε ο Νταμιέν ότι έλα μωρέ τώρα, θα βγούμε, ότι θα είχε βγει από την πρώτη στιγμή με τη μηχανή να το αποθανατήσουμε αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά δεν είχε κάνει αυτή την κίνηση και το έκανε νομίζω μετά από 2 μέρες. Οπότε ναι, σηκώνει ο Νταμιέν τη φωτογραφική, σηκώνει σε κάποια φάση και την αλουνοκουβέρτα εκεί που είχαμε κάνει το θερμό σημείο, να μας βγάλει φωτογραφία εμένα και το Φρανκ. Και χωρίς να το σκεφτώ, το κοιτάζω. Και η μία από τις 2 φωτογραφίες που μας έβγαζε, το κοιτάζω. Και μετά λέω, τι κάνεις, λέω. Τι κοιτάς τα χάλια σου, ποζάρεις κιόλας. Οπότε η επόμενη λήψη ήταν με το βλέμμα κάτω, ας το πούμε, ότι τι θέλουμε τώρα φωτογραφίες, ας το πούμε. Κάτι που είχα ξεχάσει εγώ και μου το είπε μετά από χρόνια που μιλούσαμε ο Νταμιέν είναι ότι στις 25 Δεκέμβρη, που ήταν ουσιαστικά Χριστούγεννα και εμείς περνούσαμε Χριστούγεννα εκεί μέσα, εγώ είχα κρατήσει μισή σοκολάτα και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μου είπε ο Νταμιέν ότι την έβγαλες και μας είπες ότι έχουμε Χριστούγεννα. Και λέει, δεν φαντάζεσαι πόσο τη δύναμη μας έδωσε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ελπίδα, στο πούμε. Και την τρίτη μέρα συνειδητοποιούμε ότι κάτι έχει γίνει. Έχουν αργήσει πάρα πολύ οι ομάδες διάσωσης. Οπότε εκεί μπαίνουν διάφορες κακές σκέψεις στο μυαλό σου. Ότι μήπως και οι δικοί μας δεν κατάφεραν να βγουν, μήπως και κάτι άλλο έχει αλλάξει στο σπήλαιο. Οπότε θα έχει καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η πληροφορία. Αλλά και πάλι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Περιμένεις. Ελπίζεις. Την τρίτη μέρα όμως βλέπουμε τη στάθμη του νερού σταδιακά να αρχίσει να υποχωρεί. Και σκεφτόμαστε ότι όταν αρχίσει να χαμηλώνει στάθμη και αδειάσει, να περάσουμε, να φύγουμε. Τους λέω εγώ ότι πιστεύω ότι πρέπει να αδειάσει τελείως αυτό το στενό πέρασμα, για να μην βραχούμε καθόλου, γιατί είμαστε εξαντλημένοι, είμαστε ήδη 6 μέρες στη σπηλιά και είμαστε 3 μέρες χωρίς να έχουμε φάει σωστά, χωρίς να έχουμε κοιμηθεί σωστά, χωρίς να έχουμε ζεσταθεί σωστά. Αυτή σε κάποια φάση μου λένε ότι εμείς λέμε ότι με το που θα κατέβει στάθμη και θα μπορέσουμε να περάσουμε, έστω και να βραχούμε, να το κάνουμε. Λέω, παιδιά, δεν συμφωνώ με αυτό. Και θυμάμαι μου λέει ο Νταμιέν χαρακτηριστικά, we have democracy. Και του λέω εγώ, fuck democracy. Ότι το θέμα είναι να βγούμε ζωντανοί από εδώ μέσα. Δηλαδή, δεν είναι να καταφέρεις να περάσεις το σιφόνι, είμαστε και 700 μέτρα βάθος. Τέλος πάντων, αποφασίστηκε αυτό, έπρεπε και εγώ να ακολουθήσω. Είμαστε μια παρέα. Θυμάμαι ότι ο Νταμιέν δεν ήθελε να μπει πρώτος. Οπότε νομίζω πρώτος μπήκε ο Φρανκ, πέρασε ο Φρανκ πρώτος. Ακολουθώ εγώ και τρως την πρώτη κρυάδα, γιατί μπαίνεις μέσα στο νερό το κρύο, αλλά έμπαινες, έβγαινες. Δεν προλάβαινε να σε παγώσει το νερό. Βγαίνοντας όμως στην προηγούμενη αίθουσα, η προηγούμενη αίθουσα ήταν μια λίμνη. Δεν ήταν αυτό που θυμόμασταν. Οπότε πρέπει να περάσει αυτή τη λίμνη. Όταν μπήκαμε μέσα σε αυτό το πράγμα, θυμάμαι καρφιά σε όλο μου το σώμα. Να νιώθω ότι με καρφών σε όλο μου το σώμα. Ένιωθα ότι μου κόβεται η ανάσα και απλά ότι πρέπει να κολυμπήσω να το περάσω αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ άσχημο. Αυτές τις κοντές ανάσες, ας πούμε, προσπαθείς να πάρεις ανάσα, αλλά παγώνεις και από την άλλη, και γρήγορα να βγεις, να περάσεις από την απέναντι, να μπεις στο σκηνή. Γιατί πρέπει να μπεις στο σκηνή να αρχίσεις να ανεβαίνεις. Δεν σε περιμένει πετσετούλα και... Οπότε φτάνουμε στην άλλη άκρη της τελευταίας αίθουσας, μπαίνουμε στο σκηνή, ξεκινάμε να ανεβαίνουμε. Εγώ γενικά είμαι αργός. Θυμάμαι τότε ντύθηκα πρώτος και ξεκινάω να ανεβαίνω με full γκάζι. Νιώθεις ότι πλέον σου ανοίγει ο δρόμος να φύγεις. Φοβερή αίσθηση. Αποκτάς φοβερές δυνάμεις εκείνη τη στιγμή. Έχει βγει αδρεναλίνη, δεν ξέρω και εγώ τι έχει βγει. Λες, πάω να τα φάω όλα τώρα. Ενώ ξεκινάμε να ανεβαίνουμε, δεν μπορώ να ζεσταθώ με τίποτα. Δεν μπορώ να ανεβάσω θερμοκρασία. Έχει παγώσει τα πάντα πάνω μου και είμαι με βρεγμένα ρούχα. Οπότε τι να σε ζεστάνει από αυτό το βρεγμένο στους 5 βαθμούς Κελσίου. Και σε κάποια φάση μου έρχεται η ιδέα να βγάλω το πάνω μέρος της στολής και να τυλιχτώ με μια μικρή αλουμινοκουβέρτα που είχα ακόμα, δεν είχα χρησιμοποιήσει, είχα ακόμα μέσα στο κράνος, και τυλίγομαι με αυτή την αλουμινοκουβέρτα στο στήθος, στο κορμό, και μετά από κάποια κίνηση παίρνω τα πάνω μου και ζεσταίνομαι. Οπότε παίρνω τα πάνω μου και παίρνω και το σάκο που είχε τη φωτογραφική μηχανή του Νταμιέν, γιατί ένιωθα πολύ, πολύ καλά έτσι. Και ξεκινάμε τα πηγάδια να ανεβαίνουμε. Γύρω στα 600 περίπου μέτρα βάθος, 630 αν θυμάμαι καλά, βλέπουμε το πρώτο σημάδι ότι έχει κατέβει η ομάδα διάσωσης. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Θυμάμαι τα τσαντάκια με τα εκρηκτικά που είδαμε και τα γράμματα του Σπελαιός Σεκούρ, της γαλλικής ομάδας διάσωσης. Μετά μας είπαν ότι όταν πήγανε οι πρώτοι διασώστες στην τελευταία αίθουσα, ήταν μια τεράστια λίμνη, θέλανε βάρκα για να πάνε. Οπότε δεν μπορούσαν καν να κατεβούν στην αίθουσα. Και συνεχίζουμε να ανηφορίζουμε. Πάλι εγώ πρώτος στο σκηνή και θυμάμαι, νομίζω γύρω στα 500 μέτρα βάθος, 480 κάτι τέτοιο, βλέπω φώτα από πάνω μου. Και κάποιος να μιλάει στα γαλλικά, να φωνάει στα γαλλικά. Αρχίζω και το απαντάω στα αγγλικά και μιλάει αγγλικά. Ποιος είσαι εσύ? Αυτός ήταν τώρα ένας κορυφαίος σπηλαιολόγος, δίτης, διασώστης από τους ελάχιστους στον κόσμο που θα μπορούσαν να κατεβούν σε ένα τέτοιο βάθος και να κάνει κατάδυση. Οπότε με το που πλησιάζω και με βλέπει και καταλαβαίνει ποιος είμαι, με αγκαλιάζει, θυμάμαι, ήταν πολύ εντυπωσιακό, γιατί και αυτή σου λέει τέλειωσε η δουλειά μας. Γιατί είπαμε χριστουγεννιάτικα, πάνε πίσω στις οικογένειές σου. Οπότε ναι, ανεβαίνουμε πάνω, φτάνουμε στο μπιβουάκ, στα 450 και κάτσαμε ένα βράδυ, ξέρω, κάποιες ώρες τέλος πάντων εκεί. Το μόνο που θυμάμαι εκείνη τη νύχτα, ας το πούμε, ήταν ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχαμε πρόβλημα με τα πόδια μας, με την κυκλοφορία στα πόδια. Όταν ξαπλώσαμε στους υπνόσακους, είχαν πάρει φωτιά τα πόδια μας. Επειδή ήμασταν τρεις μέρες καθισμένοι, όταν οριζοντιώθηκε το πόδι και έφυγε αυτή η πίεση, πήραν φωτιά τα πόδια μας. Θυμάμαι ότι είχα ανοίξει τον υπνόσακο στα πόδια, τα έβγαζα έξω τα πόδια και δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη τέτοια. Και στη συνέχεια βγήκαμε έξω, μας περιμέναν εκεί οι φίλοι. Είχε ξαναχιονίσει σε όλο το βουνό. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που συμβαίνει μια φορά στα 5 χρόνια, στα 10 χρόνια, όταν μέσα στην καρδιά του χειμώνα αλλάξει τόσο πολύ η θερμοκρασία και βρέξει και λιώσουν με τη μία τα χιόνια και μπει μια τεράστια ποσότητα νερού μέσα στη γη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν δικό μας λάθος, αν και πολύ τραβηγμένο. Όταν είπαμε τη δεύτερη μέρα, είδαμε τις πατημασιές μας, δηλαδή ένα χρόνο δεν είχε συμβεί αυτό, που δεν είχε κανένα σημάδι, γιατί αν περνούσαμε αυτό το σημείο κάποιες ώρες αργότερα, θα βλέπαμε ύπαρξη νερού και θα ψηλιαζόμασταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι σπάνια φαινόμενα. Ήταν μετά, εντάξει, είχε γίνει ντόρος τότε. Ήταν Χριστούγεννα, τρεις εγκλωβισμένοι σε μείον 700 μέτρα βάθος. Ήταν είδηση, ας το πούμε τότε, και ήταν και ευχάριστο που είχε καλό τέλος. Χαρές από τους υπόλοιπους.
Και πώς επηρέασε αυτή η εμπειρία?
Την επόμενη χρονιά ή μεθεπόμενη ξανά στον τόπο του εγκλήματος.
Ξαναπηγές.
Ναι. Είναι κάτι μαγικό. Είναι μια αίσθηση όταν μπαίνεις σε ένα μέρος ανεξερεύνητο. Δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτό. Είναι μια άλλη αίσθηση. Δεν περιμένεις ότι θα βρεις θησαυρούς, ότι θα βρεις λίρες, σεντούκια, τέτοια πράγματα. Αλλά το ότι μπαίνεις σε ένα μέρος που δεν ξέρεις αν το έχει δει άλλος, είναι, δεν ξέρω, ένα σφίξιμο στο στομάχι, κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Πραγματικά νιώθεις εξερευνητής. Δηλαδή παντού έχει πάει ο άνθρωπος. Παντού. Σε πάρα πολλά μέλη, τέλος πάντων, και τα περισσότερα μπορείς να τα δεις πλέον. Δεν μπορείς να το κάνεις το ίδιο με τις σπηλιές. Αυτό είπαμε έγινε το 9. Το 10 έγινε εκπαιδευτής από την Ελληνική Ομοσπονδία Σπηλιολογίας και προσπαθήσαμε στη συνέχεια, στο πούμε, να ασχοληθούμε με τη διάσωση έτσι λίγο πιο εντατικά, γιατί συνειδητοποιούσαμε ακόμα παραπάνω πόσο ανάγκη είναι να ξεκινήσουμε κάτι. Και μακάρι να γίνονται μόνο ασκήσεις και να μην χρειαστεί διάσωση. Δηλαδή το πιο σημαντικό είναι σωστές γνώσεις, προσοχή, σεβασμό στη φύση, σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και να μην χρειαστεί διάσωση.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του AirTeco με το Ιστόρημα.